Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme príjemný večer. Aj dnes sa hlásime so spravodajstvom z Vatikánu a s niekoľkými informáciami z cirkevného diania vo svete.
Potom nám slovenský dominikán páter Konštanc Adam aspoň nakrátko priblíži svet rímskych univerzít. Nerušené počúvanie vám želajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Dufka.
Vatikán. Očakávaná špeciálna synoda biskupov pre Blízky východ, ktorá bude od 10. do 24. októbra, nabrala dnes jasnejšie kontúry. Vo vatikánskej aule Jána Pavla II. Totiž predstavili hlavné body lineamenta, dokumentu synody, ktorý vytyčuje základný obsah synodálnych prác. Prítomným sa ako prvý prihovoril generálny sekretár synody Monsignor Nikola Eterovič a zacitoval slová Benedikta XVI. O jeho smútku z toho, že Betlehem, symbol pokoja vo svätej zemi a na celom svete, dnes nepredstavuje stabilný pokoj, ale pokoj ťažko hľadaný a stále očakávaný. Ako dodal Monsignor Eterovič, Betlehem, Nazaret, Jeruzalem, tieto známe názvy, tak drahé srdcu kresťanov a všetkých ľudí dobrej vôle, boli aktuálne aj pri príprave tejto synody.
Oficiálny dokument je v štyroch jazykoch. V arabčine, francúzštine, angličtine a taliančine. Text má tri kapitoly, ktorým predchádza úvod so základným pastoračným cieľom zasadnutia. Utvrdiť a posilniť kresťanov v ich identite prostredníctvom Božieho slova a sviatosti a oživiť cirkevné spoločenstvo medzi jednotlivými cirkvami, aby mohli ponúknuť svedectvo autentického kresťanského života, príťažlivého a radosného. V dokumente je aj 32 otázok, zodpovedané by mali byť do Veľkej noci, ktorú v tomto roku oslávia všetci kresťania spoločne. Tie budú potom základom pre zostavenie pracovného dokumentu Instrumentum Laboris, ktorý Svätý Otec odovzdá zástupcom východných katolíckych cirkví počas jeho návštevy na Cypre od 4. do 6. júna 2010.
Prvá z troch častí má názov Katolícka cirkev a Blízky východ. V krátkosti sa v nej spomínajú dejiny cirkvi na Blízkom východe, tiež aktuálne výzvy dneška, medzi nimi politické konflikty v Izraeli, Palestíne, Iraku či Libanone a potom tiež náboženská sloboda. Spomínajú sa nemalé prekážky z praxe pri dodržaní tohto základného práva človeka a každého náboženského spoločenstva. Ďalej tiež šírenie islamu a s tým spojené extrémistické prúdy, ktoré predstavujú hrozbu pre všetkých, kresťanov aj moslimov.
Druhá časť s názvom Cirkevné spoločenstvo sa zamýšľa nad spoločenstvom vo vnútri katolíckej cirkvi a medzi rozličnými východnými katolíckymi cirkvami, ktoré by mali byť stále väčším bohatstvom pre všetkých kresťanov na Blízkom východe a pre celú katolícku cirkev vo všeobecnosti. Tretia časť s názvom Kresťanské svedectvo je najobšírnejšia. Hovorí o svedectve katolíkov vo vnútri cirkvi osobitne cez katechézu a diela a potom aj navonok. Dialóg s ostatnými cirkvami existuje, ale je potrebné, aby rástol. V tomto smere zohráva veľkú úlohu Rada cirkví Blízkeho východu, ktorá zhromažďuje všetkých zástupcov kresťanov v oblasti. Ďalšou témou je dialóg so židovstvom a tiež osobitosti cirkvi Jeruzalema.
Potom sa dokument obširne zaoberá vzťahmi s moslimami. Ako uvádza, ústavy väčšej časti štátov Blízkeho východu zaručujú síce rovnosť medzi obyvateľmi na všetkých úrovniach, čo umožňuje kresťanom rešpektovanie ich práv a povinností ako obyvateľov, ale žiaľ pre nedostatočné oddelenie náboženstva od politiky sú v praxi kresťania často v pozícii neobyvateľov. Preto je na zlepšenie tejto situácie potrebné ešte viac podporovať dialóg, a to aj pre lepšie spoznanie sa navzájom. V záverečnej stati sa uvádzajú dôvody skôr z oblasti viery ako politické, pre ktoré je podstatné, aby kresťania zostali na Blízkom východe a aj naďalej osobitným spôsobom prispievali k budovaniu spravodlivej, pokojnej a prosperujúcej spoločnosti.
Taliansko. V pondelok 25. januára o 17:30 sa v rímskej bazilike svätého Pavla za hradbami uskutočnia slávnostné vešpery, ktorým bude predsedať pápež Benedikt XVI. Druhými vešperami sviatku obrátenia svätého Pavla sa ukončí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého hlavnou tohtoročnou témou je úryvok z Lukášovho evanjelia. Vy ste toho svedkami. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa začal v pondelok 18. januára. Moto dnešného druhého dňa znie svedčiť, zdieľajúc svoje dejiny.
Taliansko. Sekretár pre vzťahy so štátmi Vatikánskeho štátneho sekretariátu Monsignor Dominik Mamberti dnes o 17. hodine bol hlavným celebrantom svätej omše za obete zemetrasenia na Haiti. Eucharistická slávnosť sa uskutočnila v kostole svätého Alfonza na Via Merulana v Ríme. Tento chrám, kde sa nachádza ikona Matky ústavičnej pomoci, je miestom duchovného stretnutia haitskej komunity, žijúcej vo Večnom meste, ktorá sa zjednotila v modlitbe s bratmi a sestrami na Haiti, uctievajúcimi Pannu Máriu ako Matku ústavičnej pomoci.
Rakúsko. V dňoch od 20. do 27. januára sa vo Viedni uskutoční stretnutie zmiešanej medzinárodnej komisie pre dialog medzi katolíkmi a pravoslávnymi. Zaoberať sa bude úlohou biskupa Ríma v prvom tisícročí. K modlitbám v súvislosti s dialogom na túto kľúčovú tému vyzval aj pápež Benedikt XVI. Prosme Boha, aby nás požehnal, nech nás Duch Svätý vedie na tejto ťažkej, ale nádejnej ceste.
Vatikán. Na zasadnutí komisie pre dialog medzi Židmi a katolíkmi, ktoré sa začalo 17. januára, sa zúčastňujú zástupcovia Veľkého rabinátu Izraela a komisie Svätej stolice pre náboženské vzťahy so židovstvom. Dnešné rozhovory sa niesli v duchu témy katolícke a židovské učenie o stvorení a životnom prostredí, provokujúce zásahy človeka do prirodzeného poriadku. Sekretár Vatikánskej komisie páter Norbert Hoffmann na margo stretnutia pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Počas posledných dvoch rokov sa pravidelné stretnutia nekonali, a to z dôvodu niektorých problémov. Napríklad text modlitby na Veľký piatok, prípad Williamson. Teraz po dvoch rokoch sa opäť stretávame a je to dobré znamenie. Pre tieto stretnutia bola vždy charakteristická priateľská atmosféra. Dnes hovoríme o ekológii zo židovskej a kresťansko-katolíckej perspektívy.
Na stretnutí sa zúčastňujú aj zástupcovia katolíckej cirkvi vo Svätej Zemi, a teda sa bude hovoriť aj o zložitej tamojšej situácii cirkvi. Ako však uviedol páter Hoffmann, nebude to z hľadiska politického, ale náboženského, pretože prioritou zasadnutia komisie je dialog práve na náboženskej úrovni.
Turecko. Včera bol v Ankare prepustený na slobodu Turek, ktorý 13. mája 1981 strieľal na námestí svätého Petra vo Vatikáne na pápeža Jána Pavla II. A ťažko ho zranil. 52-ročný Mehmet Ali Akča bol členom krajine pravicového moslimského zoskupenia Sivi vlci, ktoré sa v 70. rokoch minulého storočia dopúšťali politických vrážd. Akča strávil za pokus o zabitie Jána Pavla II. Vo väzení v Taliansku 19 rokov. Dva roky po atentáte ho Svätý Otec navštívil a vyjadril mu svoje odpustenie.
V nasledujúcich minútach sa vrátime k rozhovoru Jozefa Bartkoviaka s pátrom Konštancom Adamom, dominikánom, ktorý je prorektorom jednej z pápežských univerzít v Ríme, známej pod názvom Angelicum.
Pri mikrofóne vítam pátra Konštanca Miroslava Adama, nedávno vymenovaného prorektora pápežskej univerzity svätého Tomáša Akvinského v Ríme.
Ďakujem pekne.
Pre priblíženie poslucháčom, táto univerzita patrí dominikánom a nachádza sa v centre Ríma, niekoľko 100 metrov od starého rímskeho fóra, na vršku smerom k bazilike Santa Maria Maggiore.
Pre tých, ktorí snad nepoznajú dobre pomery, v Ríme je 8 pápežských univerzit a vyše 10 v našom ponímaní vysokých škôl teologického odborného charakteru. K tým 8 pápežským univerzitám patrí najznámejšia, najstaršia Gregorova univerzita, ktorá je zverená spoločnosti Ježišovej, potom Urbanova, ktorá spadá pod kompetenciu Kongregácie pre evangelizáciu národov a sa zameriava hlavne na misijnú oblasť. Potom Lateránska, ktorá spadá pod kompetenciu konferencie biskupov Talianska, na ktorej študuje najviac Talianov, ale je aj veľmi známa. Potom Salesianska, ktorá samozrejme patrí Salesianom. Potom Svätého kríža, tu vedú členovia personálnej prelatúry Opus Dei. Potom je Františkanska Antonianum a napokon Kristovi legionári majú svoju univerzitu, ktorá sa volá Kráľovnej apoštolov. A ja patrím k dominikánom a tým je zverená Univerzita svätého Tomáša Akvinského v taliančine. Angelicum sa vyslovuje, po slovensky by sme povedali Angelicum, kvôli tomu, že jej patronom je svätý Tomáš Akvinský a on v stredoveku mal titul doktor Angelicus, anielský učiteľ.
Ak by sme pozreli na disciplíny alebo na také odborné zameranie, Aký je ten smer vašej Dominikánskej univerzity?
Na našej Papežskej univerzite máme 4 fakulty, filozofickú, teologickú, potom fakultu kanonického práva, na ktorej som profesorom a posledných niekoľko týždňov aj dekanom, a potom fakultu sociálnych náuk. Možno bude zaujímať poslucháčov to, že je to jediná z papežských univerzít v Ríme, ktorá na filozofickej aj na teologickej fakulte ponúka výuku, prednášky, aj skúšky, aj záverečné hodnotenia v 2 jazykoch, v talianskej aj v anglickej sekcii. Samozrejme, že táto papežská univerzita Angelicum, tak ako aj všetky ostatné, majú výsostne medzinárodný charakter. Máme okolo 1000 študentov z vyše 100 krajín sveta, asi 160 profesorov, z ktorých sú naozaj malá časť Talianov, takmer všetci sú cudzinci. Na fakulte kanonického práva, na ktorej ja učím, je nás 19 profesorov, asi z 10 krajín. Študenti sú zhruba polovica laici, polovica sú reholníci, seminaristi alebo kňazi. A na fakulte kanonického práva polovica študentov sú absolventi civilných fakult práva, už sú doktori civilného práva a chcú mať ešte titul alebo vzdelanie kanonického práva, tak sa dali na to dosť dlhé postgraduálne štúdium kanonického práva, ktoré trvá 5 rokov.
Vy osobne v oblasti práva, na čo sa špecializujete?
Tu v Ríme na fakulte kanonického práva prednášam materie alebo oblasti, ktoré sa volajú partikulárne cirkvi, aby to bolo zrozumiteľné. Týka sa to všetko biskupov, diecéz, farnosti, farárov a s tým súvisiacich záležitostí. Potom prednášam oblasť, ktorá sa volá teológia kanonického práva. Je to interdisciplinárna oblasť medzi teológiou a právom. Potom prednášam všetko, čo sa týka beatifikácií a kanonizácií Božích služobníkov. A potom jeden zaujímavý predmet, dosť prakticky, volá sa, má dosť dlhý názov, ako odstrániť alebo minimalizovať súdne spory v cirkvi. Potom hierarchické rekurzy, to znamená všetky postupy a procedúry, ktoré sa majú dodržať, ak nejaký veriaci chce sa odvolať proti nariadeniam cirkevných predstavených. A napokon tam patrí aj oblasť odvolávania a prekladania farárov. Ďalší predmet, ktorému sa venujem, je procesné právo.
Okrem práva sú aj iné fakulty u vás. Známa je napríklad skutočnosť, že aj Ján Pavol II. Študoval u vás.
Je to pravda. Karol Vojtila, Boží služobník, náš bývalý pápež Ján Pavol II. Študoval na Angeliku v roku hneď po vojne od roku 1946 do 1948 a robil v tej dobe postgraduálne štúdium špirituálnej teológie. Konkrétne študoval a zameral sa svojej záverečnej práci doktorskej na duchovnosť svätého Jana z Kríža. Je pravda, že je najslavnejším absolventom v posledných 10 ročiach, v ostatných 10 ročiach našej univerzity. Je tiež pravda, že tak ako aj je to bežné na iných papežských univerzitách, aj z Angelika máme v súčasnosti žijúcich asi 50 biskupov, arcibiskupov, ktorí študovali na našej univerzite, a množstvo kardinálov.
Najbližší semester ste pomenovali semester Jána Pavla II. Čo vás k tomu viedlo?
Áno, viedlo nás k tomu to, že uplynulo 50 rokov minulého roku od jeho doktorskej obhajoby, a tým, že bol pápežom a veľkým pápežom, o tom nepochybujeme, chceli sme približiť túto skutočnosť tým, ktorí snáď to nevedia, alebo aj povzbudiť iných k štúdiu. A tak sme vytvorili semester Jana Pavla II., kde zo všetkých 4 fakult sme združili profesorov aj iné prostriedky k tomu, aby sme pripravili špeciálne alebo špecializované prednášky, ktoré sú zamerané na všetky oblasti života pontifikátu Jana Pavla II., samozrejme na tie najdôležitejšie.
Vážení poslucháči, čas vyhradený pre naše vysielanie sa naplnil.
Ďakujeme vám za pozornosť. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.